today and teach me, Lord, just what to say. Friends of mine are lost in sin and cannot find the way. Kom ons sing hom ook twee keer saam asseblief.
Dankie Dominee, dankie vir elkeen wat hier is vanavond, of laat middag. Ons vertrou dat die Here vir ons saam ryklik sal seën, en dit wat jy daar op die skerm sien, is, God is in die middel, sentraal, hy openbaar hom in die drie persone, die groen is die Vader, die rooi is die Seun, en die blou is die Heilige Gees. En die geheim is dat ons moet so in ons geestelike lewe al hoe nader na die senterpunt beweeg. Om werklik God in sy volheid, as die drie enige God, werklik te ken en te ervaar. En hoe nader ons na die middelpunt beweeg, hoe nader kom ons aan die hart van God. En dit is wat ons poog. Dis ons begeerte en dis ons verlange om die volle raad van God, die volle waarhede van God te deel en dat ons maar by die soos die Engelse sê, die basics bly. Dat ons dit sal koester en dat ons daarby sal geanker wees om die pad te loop en uit voluit. Ek nooi vir u om die Bybel oop te maak by Matteus hoofstuk 4. Ons gaan lees uit die Evangelie van Matteus, hoofstuk 4, ons gaan saam lees vanaf vers 12. Kom ons bid net saam, terwyl die woord van die Here oop is in ons midde. Here, baie dankie vir hierdie oomblikke op saterdagmiddag om u woord oop te maak, en dat ons in afhanklikheid na u toe kan kom om te vra, Here, dat u met ons in hierdie oomblikke sal kom praat. Dankie vir die spesiale geleentheid wat ingerig is, en wil u dit dan kosbare oomblikke kom maak, wat vir ons in ons geestelike lewe iets sal kom beteken. Dankie dat ons in afhanklikheid voor u kan buig, en nou kan bid dat u deur u Heilige Gees u woord lewendig sal kom maak en ook die oordenkinge van my hart dat dit u welbehaaglik sal wees en dat dit vir ons elkeen vanaand sal kom in groter waarde kom toevoeg en dat ons anders en verrykend hier weg sal gaan. Maar ons bid ook, Here, dat u vir ons die moed van ons oortuiging sal gee, om waar u vinger op ons lewens druk, dat ons dit nie maar net sal uitkanselleer, of sal wegredeneer, of aan ontkenning sal lei nie, maar dat ons u in die oë sal kyk, en eerlik en opreg sal vra, wees ons genadig, o Here, Wees ons genadig en kom doen u werk in ons lewens. Gaan voort, u as die groot pottebakker, om ons te vorm elke oomblik meer na u beeld. Ons dank u, Here, u doen dit in Jesus naam. Amen. Matteus 4 vanaf vers 12 lees ons saam in die woord van die Here. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. En hy het Nazareth verlaat en gaan woon in Kapernaum aan die see in die gebied van Sibulon en Naftali, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja die profeet, toe hy gesê het die land Sibulon en die land Naftali na die see toe, oor kan die Jordaan, Galilea van die heidene, die volk wat in duisternis sit, het 'n groot lig gesien, en die wat sit in die land en in skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy twee broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer, besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hulle het dadelik die nette laat staan en hom gevolg. En toe hy daarvandaan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, die seun van Zebedeus en Johannes sy broer, in die skei saam met hulle vader Zebedeus besig om hulle nette heel te maak. En hy het hulle geroep, en hulle het dadelik die skuit en hulle vader verlaat en hom gevolg. En Jesus het deur die hele Galilea rondgeloop en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En die gerug aangaande hom is versprei oor die hele Sirië. En hulle het na hom gebring almal wat ongesteld was, wat gekwel was deur allerhande siektes en pyne, en wat van duivels besete was, en maansiektes en verlamdes, en hy het hulle gesond gemaak. En 'n groot menigtes het hom gevolg van Galilea en Dekapolis en Jerusalem en Judea en van oorkant die Jordaan af. Net tot sover in die woord van die Here. Ons het gisterand gepraat oor 'n passie vir siele. En dat hierdie wonderlike frase ook weer deel van ons lewens sal wees. Dat elkeen van ons 'n diepe, besondere passie vir siele sal hê. En het ons ook afgesluit met 7 stappe wat ons kan neem oor hoe om 'n passie vir siele te hê. En dit is my gebed dat u in die dae wat voorlê nie sal ophou nie. Soos wat Jakob by die Here gepleit het en hom nie laat los het voordat hy hom geseën het nie. Dat ons die Here nie sal los voordat ons weet dat ons weet dat ons hart brandende is vir verlore siele. En soos ek gesê, dis baie moeilik om hierdie passie te beskryf, te definieer, maar is iets wat jy weet as jy dit het, en jy is deeglik daarvan bewus as jy dit nie het nie. Weet die laaste 7 dae van Jesus se lewe op aarde word juis beskryf as the passion of the Christ, en dit is die fliek wat Mel Gibson gemaak het met hierdie tema, The Passion of the Christ. Daai laaste 7 dae is juis om aan ons te toon hoe dat Jesus voluit gegaan het. Voluit. Om te doen dit wat die Vader van hom verwag het. Hy het, dis 'n passie en dis hoekom dit as die hoogste vorm in Jesus vind hierdie passie sy hoogste vorm waar Jesus dan met 'n passie net eenvoudig kruis toe gestap het. Nadat hy daar in Getsemane geworstel het en die oorwinning eintlik daar op sy knieë behaal het, het hy hierdie pad gestap en niks en niemand kon hom uitblus nie. Niks en niemand kon hom keer nie. Niks het hy meer toegelaat in sy pad is om hierdie pad te loop wat God vir hom in gedagte gehad het. En dis by daardie gedetermineerdheid, by daardie oorgawe, by daardie geestelike drijfkrag, waarby ons moet kom om niks te ontsien en niks in ons pad te laat staan om 'n verlore mens met wie ons pad kruis vir die Here te wen nie. En daarom ons wil net graag weer die groot opdrag wat die Here Jesus gegee het met u deel vanaand en daarmee begin, die groot opdrag. Nou dis groot omdat Jesus dit gegee het. Dit is groot omdat dit eerste prioriteit is. Dit is groot omdat dit enorm is. Daarom staan dit bekend as die groot opdrag. Die groot opdrag omdat dit uit die hart van God deur Jesus na die wêreld toe kom, na die kerk van die Here, na elke gelowige, na elke kind van God vir alle eeue en alle tye. Dis groot omdat dit eerste prioriteit is. Daar is eintlik niks groter nie. En dit is groot omdat dit 'n enorme taak is. En dit is ons voorreg, Matteus 28 vers 19. Ons het Matteus 4 gelees, maar aan die einde van die evangelie kom skryf Matteus hierdie woorde van die Here Jesus as hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En hierdeur word die absolute autoriteit binne die groot opdrag vir ons deurgegee. Met ander woorde, ons kan hierdie opdrag uitvoer op grond van die absolute autoriteit van Jesus Christus, in die naam van Jesus Christus. Hy is die koning, hy het die absolute autoriteit, daar is geen gesag, geen mag groter as hy nie. En dis die groot opdrag. En Jesus sê, hy is aan die woord, aan my is gegee, alle mag, in die hemel en op die aarde. Ons hoef in der waarheid geen mag te vrees. Dit sluit die Satan in. Want hy is ook bo oor hom. En hy het oor hom getriomfeer. Hy het die sleutels van die dood en die doderyk in die onderste dele van die aarde van hom gaan wegvat. En daarom sê hy, moenie vrees nie. En as hy hierdie opdrag gee, dan gee hy hierdie opdrag saam met sy autoriteit. Jy hoef nie bang te wees nie. Dis jou mandaat, jy mag maar. Want aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. En dan sê hy, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Dis sy opdrag. In die lig van sy autoriteit, gaan dan. En dis soos iemand gereeld vra, wat van die woordjie gaan, verstaan ons nie. Dis toch nie moeilik nie. Gaan. Dit beteken om van standplaas te verander. Met ander woorde, dit beteken dat ek moet beweeg. Ek kan nie net sit waar ek sit nie, en alles sal net gebeur nie. Gaan beteken ek moet aksie neem, ek moet beweeg, ek moet van standplaas verander, so daar moet 'n gaan by my teenwoordig wees. En dan die groot saak, maak disippels van al die nasies, met ander woorde, van al die nasies impliseer dat niemand oorgeslaan mag word nie, en niemand mag uitgelaat word. Dis die enormiteit van die groot opdrag. Niemand mag oorgeslaan word nie, en niemand mag uitgesluit word. Nasies, die woord wat hier gebruik word, is die vertaling van die Griekse woord ethne. Die Afrikaanse woord etnies kom van hierdie woord af. Jesus verwys hier na etniese groeperings of mense groepe eerder as na politieke groeperinge of lande. So hierdie opdrag van die Here Jesus is baie in baie kleiner dele afgebreek as net die 236 lande van die wêreld. Maar in elke land is daar verskillende etniese groepe. Ek meen, vat ons eie land met ons verskillende etniese groeperinge. En nou is dit interessant dat Jesus in die groot opdrag daardie woord gebruik. Om juist vir ons sê, hy breek dit in kleiner eenhede op. Gaan dan heen en maak disippels van al die etniese groeperinge. En hulle is so om en by 24.000 etniese groepering. So dit is 'n enorme taak. En dan sê hy, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Dit is die kwessie rondom die doop. Nou, ons weet daar is baie twis oor die doop, klein doop, groot doop, getuienis doop. Nou, ons wil nie daaroor debatteer nie, maar kom ons aanvaar dat ook binne hierdie groot opdrag die aspek van doop deurgegee word. Die doop en die nagmaal is die twee sakramente en hier word die sakrament van die doop ook genoem. Maar die hartseer is dat ons so baie keer oor die dogma van die doop redeneer dat ons eintlik die res van die groot opdrag uit die oog verloor. Ons kan so redeneer oor die tegniese aspekte van die doop. Kom ons aanvaar net dat die doop is 'n sakrament en dit moet in ons lewe figureer. Of jy dan nou wil klein gedoop wees of groot gedoop of getuienis doop, ons wil nou nie daaroor redeneer nie. Maar die doop is dan deel van die Christelike geloof. En dan sê hy, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, hier kom die Here Jesus en hy sê, massa-evangelisasie is nie voldoende nie. Om net te preek en groot skares by mekaar te maak, is nie die volle uitvoering van sy opdrag nie. Die kerk moet 'n effektiewe disipelleringsbediening vir nuwe Christene vestig. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So dit is die groot opdrag van die Here Jesus. Hy het hierdie twee baie belangrike, ek noemde die twee departemente. Die departement van gaan sake is gaan dan heen en maak disippels en die departement van pastorale sake en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die een kan nie sonder die ander nie. Dit is dinge wat saam loop. As ek gaan, moet ek disippels maak en ek moet die wat gedissipuleer word, moet versorg en daar moet nasorg gedoen word en hulle moet in hulle allerheiligste geloof opgebou en opgevoed word. En dan sluit hy af in vers 20, as hy sê, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En hiermee bied Jesus self 'n goddelike belofte om vir ons te sê, as ons hiermee besig is, onthou net een ding, julle is nie alleen. As daar nou een ding is waarvan julle 100% seker is dat ek met julle is, is as julle hiermee besig is. Oor baie ander goed kan julle dalk twyfel of ek saam met julle is. Maar oor hierdie ene, geen twyfel. Nou ek sê dit baie keer, mense moet my nie verkeerd opneem nie, maar net om hierdie saak te illustreer, is partykeer dan roep gemeentevergadering uit, want hulle moet nou besluit watter kleer moet die kerk binnenkant gever word. Nou dit is baie mooi om allemaal in acht te neem, en ons moet ook seker daaroor bid, maar ek kan nie die vergadering die waarborg gee, dat Jesus noodwendig daar gaan opdaag. Want is het vir hom nou regtig so belangrik? Dink 'n bietjie daar. Is dit vir hom nou so belangrik, of dit ligblou, of lemmetjie groen, of skarlaken wit is, of broken white? Ek meen, kry iemand man, iemand wat goed is met binnenhuise versiering, laat hulle die werk doen. Want dit gaat my nie keer om siele te wen. Gaan dit regtig 'n verskil maak. Nou soos ek sê, dit is goed om allemaal in acht te neem, maar ek was een keer by een predikant in 'n ander denominasie, en toe ek klaar gepreek het, toe staan hy so in die konsistorie deur. Toe sy baie moedeloos, hy leem met sy kop so teen die deurkusyn, so geboe figuur, en ek het toe bietjie bekommerd gewees, want ek het gedog, ek het nou al baie verkeerde goed gesê. Toe ek nou nader stap en vir hom vra, hoor jy, wat is fout, toe sê, wie jy, hy is toen al 15 jaar in die gemeente, hy sê, ek sit met 'n probleem hier, en ons het nou vandag weer gehoor, die Heere is een hart vir verlore mense, maar weet jy, hier in hierdie gemeente, is daar twee groepe, die blou mat mense, en die rooi mat mense. Hulle het op 'n stadium besluit, om die kerkse matte te vervang. En daar was bietjie 'n discussie tussen die kleer van die matte. En hulle het toe na verskriklike klomp vergaderings, besluit, om, ek kan nou nie onthou nie, ek dink die blou matte is toe ingesit. En daar die oggend, toe die rooi mat mense daar opdaag, het hulle omgedraai en nooit weer hulle voete in die kerk gesit. En hy sê, van daai oomies is al oorlede, maar hulle het vir die kinders vertel van hierdie verskriklike onreg wat hulle aangedoen is. En hoe kerkmense is, hulle is eintlik nare goed. En hulle het hulle kinders opgemaak in die kerk. Nou dit net oor die kleer van matte. En hierdie ou sê, hy kan daai twee spalk net nie uit hierdie mense se systeem uitkry. Nou vra ek net die vraag, maak dit regtig vir die Here Jesus saak? Wat is die kleer van die matte? En daarom sê ek, daar is baie twyfelagtige dinge, of die Here Jesus regtig by sekere van ons vergaderings gaan opdag. Maar ek kan, as het gaan hieroor, hy sê, ek is met julle. Soos ons met die groot opdrag besig is, is die Here Jesus daar. En nou wil ons vanavond, in die lig van die groot opdrag, met u praat, en net 'n bietjie een paar gedagtes deel oor die verlore kuns van disipelskap. Die verlore kuns van disipelskap. Jesus het in die groot opdrag gesê, gaan dan heen en maak disipels. En dan leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En die gedeelte wat ons saam gelees het, sien ons eintlik die kuns van disippelskap. Wat het Jesus gedoen? Ons het dit gelees. Hy het daar by die manne se werke omgegaan en daar met hulle gepraat en dan het hy vir hulle geroep vir Petrus en Andreas om agter hom aan te kom. En hy het gesê, dis die taal van 'n disipelmaker, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Julle beroep is om visse te vang in die water, maar word my disipels en dan leer ek julle om mense te vang. En hier sien ons in Matteus 4 die kuns van disipelskap. Om disipels te maak. 'N disipelmaker. En dit is eintlik sinoniem. Jesus en disipelmaker is sinoniem. Christen en disipelmaker is sinoniem. Kind van God, disipelmaker is sinoniem. Jy kan die twee van mekaar onderskei, maar jy kan nie die twee van mekaar skei nie. As ek vervul is met die Heilige Gees, dan sê die Bybel, julle sal my getuies wees. Dis nie optioneel nie. En om 'n getuie van Jesus te wees, is om dit te wees met die oogmerk om disippels te maak. Nou wat is 'n disipelmaker? Wat het Jesus met hierdie manne gedoen? Hy het hulle geleer om vissers van mense te word. Jesus het hulle geroep. Hy het met hulle gepraat. En as ons dit nou na ons vlak toe kan afbreek, dan is dit om 'n disipel te wees, is iemand wat Jesus Christus volg. 'N navolger van Christus. En in my navolgelingskap van Jesus Christus, doen ek wat hy gedoen het, en dis om mense te vang. Nou, hoe vang ek mense? Ek moet na hulle toe uitreik. Ek moet my met mense bevriend. Ek moet aan maniere dink, hoe kan ek by die harte van mense uitkom? En dit is hoekom 'n passie vir verlore siele so belangrik is. Want dis daai passie wat my dryf om juis hierdie roeping van disipelskap uit te leef. En die doel en die rede, en ek wil sê, as dis seker die beste bymotief wat 'n ou kan hê. Jy weet, baie keer wonder jy oor mense se motiewe van hulle vriendskappe. Solank hulle iets uit jou uit kan kry, dan is hulle jou vriend. Maar as hulle nie iets uit jou uit kan kry nie, dan draai hulle rug op jou. Maar 'n kind van God se bymotief, as hy na vriendskappe soek, moet wees om daardie persoon vir die Here Jesus te wen. So niemand kan 'n ou vir daai bymotief kwaadlik neem nie. Dis 'n goeie bymotief. Maar dit moet die hoofmotief wees. Dat ek alles in my vermoë sal doen en daarom moet ek my hart vir mense oopmaak. Dit is wat Jesus gedoen het. En hy daar die risiko gevat, ne? Kan jy onthou wie was deel van daai groep? Petrus en Judas. Petrus het hom verloon, Judas het hom verraai. Dis 'n risiko. Ons bou baie keer mure, want ons is bang om seer te kry. Ons wil mense liever uitsluit, want ons is te bang om seer te kry. Dit is 'n algemene verskynsel. Baie keer kos dit jare se berading en geverg om mense by 'n tipppunt te bring om die mure wat hulle, die skanse wat hulle om hulle gebou het, af te breek as gevolg van al die seer. Maar jy kan nie sien hoekom gebeur dit. Dis die duiwel wat ons wil keer om mure om ons te bou. Daarom moet ons as kinders van die Here soek om daai skanse afgebreek te kry. Ek moet loskom daarvan. En dit kan nie anders as om die risiko te loop. En dis van die seerste dinge. Ek meen, in die 30 jaar wat ons ook naal op die pad is, kan ons terugdink aan mense in wie ons verskriklik baie tyd ingeploeg het. Ons harte voor oopgemaak het. En nou op die ou einde baie seer gekry het. Maar ek kan nie vandag my hart toesluit vir mense. Ek moet maar 'n bruggie bou en daar oorkom soos hulle sê. Want dis God se roeping. Ek kan nie anders nie. En hoe kan ek disippels maak as my hart geslote bly? Daarom moet ek my hart oopmaak. Jesus was bereid om daai risiko te neem. Ons moet daai risiko vat. En dan moet ons mense na die Here Jesus toe kan lei. Dis 'n disipelmaker. Ek volg die Here, ek moet getuig, maar met hierdie oogmerk, ek moet iemand, as hy positief reageer, moet ek hom na die Here Jesus toe kan lei. En as u nie weet hoe nie, dan moet u jouself leer of vir Dominee Colling vra, maar nie een van ons mag 'n dag verder lewe as u sê, maar u weet nie hoe nie. Ek het Dr. Willie Maree se boekie oor persoonlike werk gaan koop. Ek moes myself leer. En baie hulpmiddeltjies om op 'n manier net iemand te kan help. So ek kan nie sê ek weet nie. Ek hoef nie kweekskool toe te gaan daarvoor nie. Ek kan net getuig wat die Here vir my gedoen het. En as iemand dan sê help my, dan moet ek weet hoe om dit te doen. Op 'n baie kinderlike eenvoudige manier. Maar dan is dit nie klaar nie. Ek het nou gegaan, nou moet ek disipel maak. Ek moet daai persoon nou leer. Ek moet hom nou leer, ek moet hom nou al die dinge leer, ek moet hom nou versorg. Hy is my geestelike kind. Ek moet daai kind, daai geestelike kind help groot maak. Ek moet hom leer hoe om te bid. Ek moet hom leer hoe om Bybelstudie te doen. En daarom moes ek vir my boeke oor gebed gaan koop. Ek moes boeke gaan koop. Dit het myself gehelp, maar dit het ook ander kon help. Ek moet hom leer om te bid. Ek moet hom leer om Bybelstudie te doen. Ek moet hom leer hoe om kerk toe te gaan. Hy het nou nodig om ook saam met ander kinders van die Here opgevoed te word. En dan moet ek hom leer hoe om ook by te dra vir die koninkryk van God. Dis die 5 basiese dinge wat ons moet kan doen. En dis die opdrag. Gaan dan heen en maak disippels. Loop 'n pad en jy sal weet wanneer jy die pad ver genoeg geloop het en dat hierdie geestelike kind van jou nou op sy eie voete kan staan en kan aangaan. Maar dan het jy alweer 'n volgende vis aan die hoek. En nou praat ons vanaand, en ek wil vir u sê dat ons het hierdie kuns verloor. Ons het hierdie kuns verloor. Want veronderstel, hoeveel is ons? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Net ons 14 hierso. As ons nou vir die Here vra, kom ons maak het 15 saam met Fanie. As ons net een disipel maak in 'n jaar, elkeen van ons net een disipel, 'n jaar. Ons het nou gesing, lead me to one soul today. 'N siele dag. Kom ons vertrou die Here vir 'n siel 'n jaar wat ek gaan dissipuleer. Dan is ons oor 'n jaar 30. En dis die groot hartseer van die kerk. Ons het te veel kerkgaande lidmate en te min disipel lidmate. Hoor u wat ek sê? Dis ons probleem. Te veel kerkgaande lidmate en te min disipele lidmate. Met ander woorde, as ons 30 is, dan het ek nou daai ander 15 gedissipuleer. So hy weet nou wat behels dit. Dan gaan die volgende 30, die tweede jaar, en net een disipuleer. As ons na die tweede jaar, 60. Ons gaan kerk toe, dis baie belangrik, ons word daar opgebou, maar groter belang is, ons moet disipels maak. Die derde jaar, maak daai 60 elkeen net een a jaar, dan is ons 120. Die vierde jaar is ons 240. Die vijfde jaar, hoeveel? 240, 480, na 5 jaar. Nou, hoe lyk ons nou? Na 70 jaar, ons kerk in Hebreë. Ons sê ons boer agteruit, hoekom? Omdat ons ons eie plannetjies volg en nie God se plan. En daarom sê ek, ons het die kuns van disipelskap verloor. En Jesus het gesê, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Jesus het baie persoonlike tyd aan persoonlike lering, persoonlike inbou in mense se lewens spandeer. En dit is die geheim. Disipelskap gaan daaroor dat ek 'n liefde vir mense kry, dat dit my lewensroeping word om myself te dupliseer, om geestelike kinders te verwek, om oupa en ouma en oupa grootjie in tot in die 10de en die 13de en die 15de geslag. En ek moet eerlik vir u sê, in die 10 jaar wat ek in gemeentelike bediening was, kan ek seker sê, ek het so 8 lidmate kon sien wat regtig hierdie kuns ontdek het. Lidmate wat al geestelike kinders verwek tot in 'n paar geslagte, waarby die dominee niks betrokke is, maar die kind van die Here. Gewone lidmate, hulle het hulle volle werk gehad, hulle het nie bedank nie, hulle was nie voltydens diens nie, maar hulle was disipels gewees. En saam met hierdie gedagte van 'n passie vir siele, wil ek vanaand sê, dit is 'n geweldige uitdaging, om die Here te vertrou, om 'n disipelmaker te wees. Nie net 'n disipel van die Here nie, maar 'n disipelmaker. Ek weet nie hoe om dit duideliker en harder te sê nie, dis so duidelik in die woord van die Here. Hier sien ons aan die begin van Matteus, hoe het Jesus die voorbeeld gestel, sy disipels het hom daarin gevolg, die vroeë kerk het dit gedoen, dis hoe dit deur die eeuwe gedoen is. En dis die uitdaging vanaand, en Jesus aan die einde van die evangelie kom, gee hy die opdrag. Gaan dan heen, maak disipels van al die nasies. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So my taak as kind van die Here is om alle moontlike kanale te ondersoek. Hoe kan ek mense volgens my geaardheid, my temperament, waar ek werk en waar ek beweeg, hoe wil die Here hê moet ek mense vir hom bereik en dissipuleer? Ons het nie almal by almal toegang nie. Maar ons beweeg in 'n sekere wêreld. En die Here het my in daai wêreld geplaas. Hy het my in 'n bedding geplant. En daar moet ek op een of ander manier die geur van Christus versprei. Ek moet 'n seën word vir daardie mense met wie ek skouers skuur en waar ek vertroue wen. Ons lewe nie op 'n eiland nie. Ons skuur almal met mense. Ons is deel van 'n familiekring. Ons is deel van 'n vriendekring. Ons het kollegas by die werk. Ons is oral. Dit is vir my een van die interessantste dinge. Ek het al gekyk of ek iemand sien met 'n selfoon en hy gebruik hom nie. Ek het al die snaakste karakters op straat gesien. Dan loop hy met 'n selfoon, dan sê ek vir myself, hoorie, tot hierdie ou het iemand wat hom bel. Hy lyk so asof hy eintlik nêrens inpas nie. Maar hy weet, iemand het hom gebel. Of hy bel iemand, met ander woorde, hy pas iewers in. So pas ons iewers in en ons moet, daar waar ons inpas, moet ons disippels wees. En dit gaan nie altyd oor lidmate vir die kerk nie. Ek sê dis 'n bonus. As ons in ons disipel maak proses mense saam, dit is die ideaal, dis deel van die opvoeding om hom te leer om kerk toe te gaan. Maar almal stel nie in 'n spesifieke denominasie belang nie, maar ek moet toesien, al gaan hy naderhand na watse kerk toe, ek moet toesien dat hy ten minste by 'n regte tipe kerk uitkom. Dis my verantwoordelikheid, want dis my geestelike kind. Hoeveel geestelike baba sterf, omdat daar nie geestelike ouers is nie, wat ouerskap vat nie. En die hartseer is, nou kom die partykeer mense by kerke aan, uit hulle eie. Ons het hulle nie eens gaan haal nie. Dan voel ons partykeer 'n veer vir hulle. Hulle kom en hulle gaan, en hulle sê, niemand het my eens gegroet. Ek meen, dan het ons mos iewester iets radikaal gemis. Ek meen, as hy vir ons iemand stuur, en dit raak ons nie eers nie. Maar eintlik is die idee, ons moet hulle gaan haal. So ek gaan vanaand verder net vir u 'n paar prentjies wys. Disippelskap gaan daaroor om jou hand uit te steek, juist die hoër een op hierdie pad. En om disippels te maak en uit te reik, dit beteken dat ek uitreik om mense op te vat en op te lei en te bring na waar ek is. Maar dis ook soos hierdie prentjie uitwys, ek het baie keer my kinders so op my voete laat staan en dan loop ou so met hulle. Weet, hulle loop maar so, hulle staan. En dis disippelskap, om iemand wat niks weet nie, te vat en hom te begin beïnvloed en eintlik op jou voete te tel en met hom te stap. En jy word daardie stuurman in daardie persoon se lewe om hom uiteindelik aan Christus te verbind sodat hy die pad verder met Christus sal stap. Maar disippelskap leer ons in die woord van die Here, en dis die kuns wat ons verloor het, kan partykeer 'n bietjie te mekaar lyk. En dis hoekom ek daai lelike prentjie daar gesit het. Want dit gaan oor 'n netwerk van verhoudinge. Alles is nie altyd lekker oop en eenvoudig nie. Maar ek kan nie eenvoudig net myself wees en alles baie fyn en netjies agter mekaar hê nie. In disippelskap beweeg jy tussen mense in en daar moet 'n netwerk van verhoudinge ontwikkel. Miskien is jy net iewers 'n skakel in die ketting. Iemand anders kan dalk eendag die voorreg hê om die persoon na die Here toe te lei. Dit was dalk nie jou voorreg nie. Maar jy het iewester in hierdie netwerk, het jy 'n bydrae gelewer. Maar so behoort elke kind van die Here in 'n netwerk van verhoudinge met mense ingetrek te word, en ons moet verhoudinge bou, en verskillende mense sal by verskillende mense aanhak en vertroue wen, en dan moet ek gereed wees. As die Here my bevoorreg, dat ek hierdie persoon na die Here toe moet lei, dat ek gereed sal wees om dit te doen. En daarom wys ek vir u hierdie voetie, dis nie altyd alles so duidelik nie. Dit kan partykeer vir ons baie de mekaar lyk. Maar dit moet ons nie ontwrig nie. God is in beheer. Ons moet net in daardie netwerk, waar daardie draaitjies aan mekaar gekoppel word, moet ek net my kant bring. Net so 'n paar prentjies om ons net 'n idee te gee, waaroor hierdie baie belangrike saak gaan. En dan, dis baie belangrik, disipelskap gaan oor om in die voetspore van Jesus te wandel. Om as het ware my voete in sy sandale te sit. Hy loop die pad en ek volg hom. Dis disipelskap. Ek volg hom in hierdie hele proses. 'N ander prentjie wat ek wil u vervoer is daai lekker tros druiwe. Disipelskap gaan oor geestelike vrug. Dis die vrug wat hy wil hê ons moet dra. Geen disipels, geen vrug. Dit gaan oor gees, disipelskap gaan oor geestelike vrug dra. Ek kan my nie indink in 'n beter manier om geestelik vrug te dra, as om jou in iemand anders te dupliseer as kind van die Here. En nou is dit 'n verskriklike ding. Paulus het gesê, volg jy die Here soos ek hom volg. Ons sê baie keer, moenie na my kyk nie. Moenie oor my struikel. Dis waar. Maar aan die ander kant, moet ons eintlik so lewe, dat hulle maar na ons kan kyk. As jy die Here net so kan volg, soos ek hom volg, dan moet ek, dis die uitdaging. Ons moet baie hoog mik, maar baie keer mik ons hier en dan tref ons niks. Sonder 'n arrogantie. Maar wie van ons kan sê, hoorie so, volg my net, jy weet, soos ek die Here volg. Volg my. Want dis baie keer die hartseer as daar jong Christene in 'n gemeente inkom, nou het jy hulle gedissipuleer, jy het vir hulle vertel, hoorie, lees jou Bybel, bid elke dag, gaan kerk toe, dra by, en dan kom hulle daar, dan sien hulle, maar die 50% van die ou lidmate doen dit in elk geval nie, ek wonder of hulle dit geleer het. Hulle is dit geleer, maar hulle het op 'n stadium 'n besluit gemaak, dis lyk my nie meer vir ons nie. En soos die ouer lidmate wat eintlik die mense moet wees om te sê, die inspirasie moet wees, word in baie gevalle 'n struikelblok. En as jy sien, dan is hierdie jong disipel van jou ook maar op dieselfde spoor. So ek weet nie, hierdie goed is vir my fundamenteel, dis die basis, en ek weet nie hoe ons eendag oor hierdie goed gaan rekenskap gee nie. Dierbare kinders van die Here, maar nie disipels nie. En dis hoekom ons daar is. As die Here dan iemand anders te seën, om iemand vir hom te wen, dan moet ons hier wees en ons moet 'n voorbeeld vir hulle wees. Ons moet saam opgewonde wees, want dis mos nou hierdie geestelike gesin wat nou 'n nuwe babatjie bygekry het en ons moet almal bly wees en saamwerk in die opbou en die groei van hierdie nuwe gelowige. Dis geestelike vrug. Watter beter vrug kan ons dra? Is ons sulke lekker uitgeswelde, heerlike drywe korrels, dra ons lewe sulke heerlike geestelike vrug. Dis disipelskap. Maar disipelskap gaan ook oor nuwe lewe. Daar vind wedergeboortes plaas. Nuwe lewe, soos daai voeltjies in daai nesie sit, moet hulle oop bekkies, hulle is honger. Ek kan nie vir u vertel hoe lekker was dit nou so laat in verlede jaar, om by 'n plek te kom, vreemde mense, wat in die proses is om hulle weg te vind met die Here. En jy sit net met die Bybel, en hulle peper jou moet vra. Dis soos daai voeltjies. Hulle sit met oop bekkies. En dan sê jy goed is wat jy nou regtig dink, jy het al amper daarvan vergeet, dan is dit vir hulle, dis of daar werelde oopbreek. En weet jy, dit was vir my verrykend en lekker gewees. En dit was vir hulle nog lekkerder. Dis hierdie ding, daar is nuwe lewe. So as hierdie goed nie gebeur nie, dan is gemeentes besig om te kwyn en dood te gaan. Want as hierdie nuwe lewe, wat daar die lewensaar is in 'n gemeente, wat die entoesiasme en die vuur aan die gang hou, want dit raak jou, dit het my geraak, om by hierdie mense te sit, en amper die een wurmpie na die ander in hulle bekkies te gooi. Dit was vir my hemels gewees. En dit is as 'n kind van die Here by daai plek kom, dit is wat ons geestelike lewe, weet want ons bid baie keer en ons raas en ons praat, keer terug na julle eerste liefde. En dan weet ons hier, dan sit ons passief, daar moet nou iets gebeur. Nee, ons moet opstaan en ons eerste liefde weer leef. En wanneer mense tot bekering kom, want dis waaroor disippelskap gaan. God skep nuwe lewe, vars lewe, nuwe bloed, soos ons dit noem, wat onder ons inkom, wat mekaar verryk. Op baie plekke het ek al gehoor dat die lidmate vir die dominee sê, dominee, hou op so hamer oor nuwe mense. Ons is nie geplan nie, ons is dood happy. Ons is happy. Jy worry jou te veel oor nog mense. Dis lekker ons groepie. Wat worry jy jou so? Nou, die probleem is, ons raak 'n cozy groepie en nuwe mense word vir ons 'n bedreiging. Ons gaan dalk nou nie so baie aandag van die dominee kry nie. So, vir daai mense het nuwe mense nou 'n bedreiging geword. Hulle gaan dalk ons gemeente verander, of hulle gaan dalk, weet, hulle is daarom nou te enthousiasties, dalk wil hulle dalk drie dienste op 'n Sondag hê. Ons probeer afskaal na een toe. Hulle soek dalk nog 'n ekstra diens, so hulle is vir ons 'n pyn in die nek partykeer. Maar dis nuwe lewe. Dit is daai mense wat die lewensaar is en wat baie keer vir ons wat miskien gewoond geraak het aan baie waarhede ons weer 'n bietjie wakker maak. En ek glo dit en ek het dit gesien dat waar daar 'n instroming is van nuwe mense met daai entoesiasme, dan is dit asof dit ook ons as ouer Christene 'n bietjie op ons tone hou. Maar as dit verdwyn, is ons in die warm water. As ons nie meer hierdie nuwe lewe onder ons ervaar wat God skep nie. Mense wederbaar, wat jy sien hoe dat God weer mense transformeer nie. Dan is ons in die moeilikheid. En God is dieselfde, hy het nie verander nie. Hy's nog al die pad dieselfde en hy het die opdrag gegee en hy wil dit doen. Maar soos ek gesê het, dit is 'n gevaarlike speletjie. Daar is risiko's aan verbonde. En miskien is dit die grootste faktor waarvoor ons baie keer bang is. Disippelskap het sy risiko's. Daar is teleurstellings. Daar is hartseer. En alles werk nie altyd soos 'n feesverhaal uit. Happy. Hoe sê hulle, happy ever after. Ons leef nie in 'n ideale wêreld nie. Die sonde se gif het maar diep in ons stelsel ingespuit. Maar ons kan nie die risiko vrees nie en dit uitskakel. Ons moet partykeer daai spronge maak oor gevaarlike areas. Ek het een aand die voorreg gehad om iemand na die Here Jesus toe te lei. Nou, toe ek instap, hulle het so begin die kerk besoek, toe ek so instap, toe druk hulle nou die bottels en die goede so achter, terwyl ek so sit, sien ek hoe loop die bottel bier, achter die ou, sy broek is naderhand seker papnat gewees, maar ek sien daar achter hoe drip die bottel uit, die res van die bottel bier het toen nou achter sy rug uitgeloop, en ons sit en praat, en ons praat, en ons praat, en uiteindelik kom ons by 'n punt, wat die ou vertel, hy weet nie eintlik wie sy pa nie, sy ma bly by hulle, maar sy kan ook nie eintlik vir hom sê, wat oom is nou sy pa nie in. Hy het op 6 jaar al beginne rook, hy was op daardie stadium, soos hulle gesê het, een shanter op die railways, baie moeilike omstandighede, maar daai ou kon daai aand op 'n punt, wat hy sê, hy wil die Here in sy lewe hê. En ons bid saam, maak 'n gebed van oorgawe, en toe hy nou klaar gebid het, hoe staan hy op, hy sê, ek moet saam met hom kom. Nou stap ek saam met hom in die gang, of nou weet ek nie wat gaat hierdie ou nou met my maak, hy is 'n groot sterk man. En hy draai naderhand by die toilet in, en toe weet ek nou eers nie wat wil hy maak nie. En toe die toilet sy deur so oopstoot, toe haal hy iets hier uit sy sak, en toe sit nou een zol dagga. En toe gooi hy nou die zol in die toilet af, en hy spoel dit, en hy sê, dominee, ek is 'n nuwe mens, ek is klaar met die ou lewe. Johan, ons is baie opgewonde, en hy het net 'n ou 50cc gehad. Sondagmorgen, dan kom hy met sy vrou agterop, dan op, eers met die twee kinders, enetjie voor en enetjie agter. Dan kom laai hulle af by die kerk, en dan pas ons na die twee kinders op, en ry terug en gehaal hy sy vrou. En so het hulle aangegaan. En dit was 'n inspirasie. Maar voor ek weg is, toe gebeur daar 'n incident, wat ek nou nie lang oor wil praat nie, die kort en die lang daarvan is, hulle het hom toe nou weer, daar tussen die trokke met die zol gevang. So, daai risiko's, dis maar deel van die sport, soos ek het so kan stel. Party mense kom deur, ander mense maak oorgawes, hulle gaan wonderlik aan, en iewers langs die pad, en dan is die uitdaag om hom nou ook weer deur daai krisis te gaan help. So die risiko's is daar. Ek het later toe ek weg is uit Durban gehoor, hulle het ook maar van die toneel af verdwyn. En ek is in 1986 daar weg. En verlede jaar is 2014. Toe die predikant wat nou in Durban is, hulle weer opgespoor, en die vlammetjie brand nog, hy is baie flou, maar hy is besig om daar die vlammetjies, is die Here besig om weer aan die brand te kry. So hulle is nog daar, hulle was daar, hulle was nie meer daar nie, daar kom weer iemand anders, en dis Godse werk, dis Godse oes. Ek moet net iewers ter waar hy my wil gebruik, daar moet ek wees. En ek moet my deeltjie doen. So die risiko's is geweldig. Ons moet partykeer die spronge neem, dis nie maklik nie. Maar kom ons sê, dit maak dit 'n avontuur. Klink dit nie beter nie, as ons sê dis 'n stryd nie. Dis 'n avontuur. Dit is die soet en die suur. En dan die groot ding, wat Jesus gesê het, hy van ons wil maak, is ons moet vis vang. Ons moet vissers van mense wees. Dit help nie ons praat en ons hou seminare oor hoe om vis te vang, en wat se aas om te gebruik, en wat se stok om te gebruik, en tegnieke hoe om hy ding ver genoeg in te gooi nie, en hoe om die aas te dokter laat hy visse byt nie. Maar ons kom nooit by die water uit om vis te vang. Ons is vissers. Ons praat daar oor, ons preek daar oor. Ons doen opleiding. Maar die vraag is, hoeveel van ons het al 'n vis uit die water getrek? En dis wat EE3 ons al baie jare geleer het. Ons kan nie vir die vissies daar buite sê, hey julle gelukkige vissies, ek wil julle vang, kom spring in die kerke nie, dan gryp ons julle nie. 'N vis werk nie so nie. Jy moet maar gaan, water toe. Jy moet maar die visstok gaan gooi, jy moet die aas, jy moet geduldig wees, jy moet 'n hoedjie opsit. As het reen moet jy 'n sambreel opsit, maar ek sien ouens wat lief is vir visvang, hulle doen al hierdie goed. Die visse gaan nie uitspring hier by ons woeps binne in die kerk. Ons moet hulle gaan haal. Ons moet vissers van mense wees. Kyk nou net daar die mooi foto, laat dat julle nie allemaal na vakantie verlang. Om daar in die vroeë môre wanneer die son breek, op die strand te staan en vis te vang. En op die warmste van die dag, vis te vang, of laat in die nag. En as jy partykeer die stories luister, net die ouens met sy renus en goeders, hy goed staan in die water, 3 uur in die môre, as daar 'n vis byt, hulle hardloop allemaal wat voorkom uit die pad, het ek het al omtrent gehoor, hoe karavane omgehardloop is. Maar die vis moet kom. Dan beny ek dit so, kan ons nie so enthousiasties raak, om mense vir die Here te vang. As ek partykeer visvangstories luister, dan word ek sommer net jaloers. Laat ons kan beginne opgewonde raak oor siele wat ons so uit die modderige oseaan uittrek. Vroeg in die môre, laat in die nag, of dit nou reën en of dit nou waar ook al is. So dis 'n paar prentjies, 'n paar idees wat ek met u wil deel oor disippelskap. En die laaste ene, die laaste prentjie wat ek wil deel, is dit gaan oor redding. Dis 'n reddingsboei wat jy en ek uitgooi na 'n drenkeling op 'n verlore lewensoseaan. Dis waarmee ons besig is. 'N disippelmaker is iemand wat 'n reddingsboei uitgooi vir 'n drenkeling om aan te gryp en vir my om hom uit te haal en na veiligheid toe te bring. Om hom in die gemeenskap van die heiliges in te trek. Om hom op te voed, om hom te leer en te onderrig. Dis disippelskap, dit gaan oor die redding van verlore mense. Ek waag dit om te sê, dat ons het die kuns verloor. Stem jy saam, of dink jy dit is, kom ons gesels 'n bietjie daaroor. Hoe voel jy daaroor? Want die vraag is nou vanaand, as ons die kuns verloor het, hoe gaan ons, wat se struikelblokke is daar? Die Here Jesus sê, kom agter my aan, en ek maak julle vissers van mense. Wat is dit wat ons verhoed? Of wat kan ons doen? Wat se vraag sou nou in u gemoed opkom? Wat verhinder u om dit te doen? Dat ons daaroor praat, want ek meen, ek glo daar kan wesentlike vraagstukke wees. Maar kom ons praat eers oor die kuns. Stem u saam dat ons iewester die kuns verloor het?
Ja, daar was 'n liedjie of 'n psalm, staan op uit die dood. En ons is in die dood. En waakie wat slaap, staan op uit die dood. Ons moet wakker word. Ek weet, ons kan die selle passe hier, is die sogenoemde Islamiet. Hulle het verskriklike passie vir hulle Koran en die type van ding, maar ons kan nie die selle passe uitoefen vir ons eie Bybel.
Ja.
En dit is die ware woord. Ons praat nie eens van dit nie. Ek dink ons kry net skaam vir ons eie oortuiging. En dit is miskien waar ons die kind verloor.
Maar hoe? Dit is eintlik so ernstig. Jy weet, hoe kan ons dit weer herwin? Ek meen, dit was al vir my verskriklik as ek aan 'n deur klop en 'n ou maak die deur oop en hy vra vir my of ek 'n Jehovah getuie is. Hulle verwag die Jehovah getuie is daar. Hulle verwag nie die kerk daar. Dit is vir my soos 'n hamer wat my tussen die oë slaan. Hulle verwag nie, dis vir hulle vreemd, as jy sê, nee, jy is nie 'n Jehovah getuie nie. Ek kom ook nie in die naam van die kerk nie, ek wil met jou kom praat oor Jesus. Sê hulle, hy, dis die eerste keer wat iemand dit doen. Maar die Jehovah's was al baie kere daar. So hoe is dit moontlik? Hoe kan een mens die ding aanspreek? Wat kan een mens doen? Ek dink net, dit gaan ook een groter aksie verg in die tyd waarin ons leef as vroeger. Almal het maar een stryd in hulle tyd op aarde gehad om hierdie goed te doen, maar het is asof daar een gees en een tendens leef waar hierdie goed al hoe minder van belang is. En ek dink dit gaan van ons een baie groter, soos die Engelsman sê, een effort wees om op daai vlak te kom. Maar ons moet regtig 'n ernstige poging aanwend om daarby te kom. Die vraag is, glo mense dit nog? Is dit Bybels? Ek meen, ek glo nie ons kan daaroor twyfel. Maar hoekom skram ons so daarvan weg? Nee, ek sal dit baie waardeer. Ek dink jy stem saam en jy voel saam en ek wil jy aanmoedig om regtig terwyl jy hierdie initiatief neem om hierdie goed baie ernstig op te neem en maar die kop tussen die knieë te gaan indruk en die Here te soek en te sê, Here, kom vat ons krompotlode en kom trek 'n lyn. Ons kan eintlik nie meer nie. En ons vertrou U, maak dit 'n gebedsaak, daai 7 stappe. Dit lê eintlik in lyn 'n passie vir siele en die kuns van disipelskap. Begin die Here te soek, maak dit 'n prioriteit en begin uitkyk. Praktiese goed, deel goed met mekaar. Ek meen, almal van ons is nie konfronterend van aard. Dit is vir my baie moeilik gewees om aan 'n deur te gaan klop en 'n vreemde ou maak die deur hier oop en nou moet jy daar ingaan en 'n geestelike gesprek begin voer. Maar dis nie vir almal nodig nie. Ons moet ook ons, en daar is boeke, gaan lees boeke en ons kan elk op 'n ander stadium daaroor praat, dat ek volgens my persoonlikheid en my karakter 'n vorm van disipelskap ontdek. Waarmee voel ek gemaklik? En ek meen, daar is getuienisse van mense wat bure uitnooi vir 'n koppie tee. kom drink net tee, jy gaan die ou glad nie nou eers enigszins konfronteer nie. Vra vir hom, hoorie so, wat is daar wat ek vir jou oor kan bid? Almal waardeer altyd gebed. Ek het nog nie eintlik iemand raak geloop van die rofste en die krieste. As jy vir hom kan bid, dan hou hy daarvan. Begin vir die mense te bid. Moet nie instorm en sê, hoorie, jy gaan jou oë in die hel oopmaak as jy aangaan met jou gevloekery. Daai manier help nie. Probeer daai ou wen. Maak hom 'n vriend, jy hoef nie saam met hom sonde te doen nie. Daar het al sulke geleenthede gebeur vir 'n ou wat vir jou in 'n restaurant iets bedien. Het is net partykeer vreemd dat 'n ou net 'n aanvoeling het om met hierdie persoon 'n geselsie aan te knoop. En ek is nou uit voorraad uit, maar daar is so 'n kaartjie wat ek op 'n stadium uitgedeel het, wat ek net vir die ou na die tyd gee en sê, dankie dat jy my so vriendelik bedien het. Hy hou van 'n tip, moet nie nou die tip wegvat nie. Saam met die tip, gee vir hom 'n kaartjie en sê, baie dankie. En agterop is 'n versie of 2, almal wat Jesus aangeneem het. 'N mens moet baie kreatief dink. Geleenthede wat ons nie altyd van bewus is nie. Duik op, 'n mens moet ook nie 'n vrug ryp druk nie, jy moet ook nie instorm. Ons moet weet wanneer om stil te bly en wanneer om te praat. Ek sê nie 'n mens moet sommer net oralster instorm nie. Maar die geheim is om hiervoor sensitief te wees. En dan paraat te wees, as die Here 'n deur oopmaak, laat ek daai geleentheid kan vat. Laat ek nie dan, soos Dr. Willie Maree in 'n preek vertel het van 'n jong meisie wat by hom uitgekom het in 'n desperate toestand, waar sy die merke aan haar arm wys. Sy was 'n verpleegster gewees, hoe iemand op haar sterfbed haar gegryp het en vir haar gevra het, help my, en sy kon nie. Sy is gevries, sy stom geslaan, en daai kreet kon daai meisiekind nie afskud nie, en toe sy by hom uitkom, sit die blou merke, waar die vrou haar gegryp het en geskree het, toe sy gesterf het. Ek meen, dit het my laat voel, elke verpleegpersoneel het behoort iemand na die Here toe te kan lei, want daar gaan meer mense deur die deure van 'n hospitaal die ewigheid in as deur die deure van 'n kerk. En so gaan die oes verby.
Dit is ook die waarheid van wat Fanny sê. We don't walk the talk.
Ja.
Ons is groot praters, maar ons eie lewe is nie een spiegelbeeld van dit nie.
Ja.
En dan sit die mense eerder af, as om hulle in te trek.
Nee, dit is een van die groot hartseere, dat, en ek meen, dit bots nou juist met die kuns van disipelskap, is juist waar ek nie mense moet afsit nie. Ek moet nie 'n steen des aanstoots wees nie. Ek moet nie 'n struikelblok wees nie. En terwille van die kindertjies het Jesus gesê, dis beter dat 'n meelsteen om jou nek gehang word en in die dieptes van die see gegooi word. Dis 'n verskriklike ding om as struikeling te dien vir iemand anders. Ek meen, dis nou nog 'n ernstiger oproep tot ware disipelskap, is dat 'n mens se gesindheid in 'n beeld uitstraal wat vertroue wek en wat mense tot stigting dien en nie afwaarts nie. So dit is 'n enorme roeping, maar ek dink dis 'n saak wat ons regtig baie ernstig voor die Here ook moet lê en bid vir 'n passie vir siele en om weer die kuns van disipelskap te bemeester. En Jesus het gesê, as julle dit doen, ek is met julle. Ek hoef geensins te twyfel of hy met ons sal wees nie. Kom ons buig ons hoofde, kom ons word stil voor die Here. Here, baie dankie dat ons aan die einde van ons gesprek vanaand, maar net voor u kan kom buig. En ons moet saam erken en bely, Here, ons het 'n skriende nood om die kuns van disipelskap te bemeester. Here, ons spesifieke gebed vanaand is dat in een ons harte 'n passie vir siele sal loslaat. En dat U weer van ons disippels sal maak. Disippels wat U volg in U voetspore. Maar ook disippels wat navolgens waardig is. Here, kom vergewe ons ons ligtelike opvatting hiervan. Kom vergewe die feit dat ons minder as ander gelowe erns maak hiermee. Vergewe ons, Here. Kom was ons in U bloed. Kom reinig ons. Kom herstel ons. Kom skep vanaand in ons 'n honger om U groot opdrag met oorgawe aan te pak. Om na mense toe te gaan. Deure wat U oopmaak, binne te stap en siele wenners te word en disipelmakers. Ons buig voor U baie laag, Here. Ons het U in hierdie saak baie nodig. En dit gaan nie primêr vanaand om ons gemeente of oor ons denominasie nie. Dit gaan oor ons as U kinders wat in eerlike opregtheid met U wandel. Wil U vanaand by ons begin? En Here, dat U ons lewens so kom aanraak dat ons 'n geur van die lewe tot die lewe sal versprei. En dat ons medebroers en susters in ons gemeente ook daardeur aangeraak sal word. En dat dit ook verder sal uitkring na die stad en die omgewing waarin ons lewe. Dankie Here, U hoor ons noodkreet vanaand en as ons dit vir onsself bid, dan dink ons ook aan baie ander van U kinders. Help ons te kom ontwaak uit ons diepe, diepe slaap, sodat U weer in ons lewens helder sal skyn. Dankie Here, U hoor ons. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.